COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, son as 2:20 da tarde, as humidades convertíronse nun auténtico problema para a Catedral de Lugo. O templo é patrimonio da humanidade, e sen lugar a dúbidas, o corazón do noso casco histórico. Esas filtracións de auga afectan de xeito especial a cabeceira da Basílica, as capelas do ábside e a capela da Virxe dos Ollos Grandes, patrona da capital luguesa. A Xunta de Galicia acaba de licitar as obras para tratar de solventar ese problema. Son obras complexas, afectarán a espazos públicos moi notables como a Praza de Santa María. Hai que reformar a infraestrutura de saneamento. Os técnicos descubriron que aínda está conectada á rede, funcionando despois de 2000 anos, unha antigua cloaca romana. E está claro que antes as cousas facíanse para durar. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Estamos ante un proxecto moi importante que afecta a capela da Virxe dos Ollos Grandes, que dará continuidade a recentes actuacións que fixemos no claustro da catedral e que precisamente permitiron estudar a antigua cloaca romana e as canalizacións ás que esta está conectada, dado que ainda forma parte do sistema de saneamento, non?
Trátase, sen lugar a dúbidas, dunha obra complexa. O orzamento de licitación achegase ao 500.000 euros. O prazo de execución oscilará entre os 5 e os 6 meses.
Con estas obras, pois, analizouse máis en detalle a relación da cloaca coa canle do século XVIII que rodea a cabeceira da catedral baixo a Praza Santa María, e dai, pois, estas actuacións que están destinadas a garantir esa canalización correcta das aguas, a ventilación dos muros soterrados ou o propio drenaxe, non?
A Xunta de Galicia rematou recentemente as obras de restauración do claustro da catedral cun investimento de 625.000 euros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto ao tempo poucos cambios. Continuamos cun tempo máis propio do inicio do outono que do final do verán. As temperaturas pola mañá son frescas. A mínima en Lugo baixou ata os 11 graus. A máxima chegará a 22 a primeira hora desta tarde. Agardamos alternancia de nubes e claros con moi poucas probabilidades de choiva. Imos ata o medio rural. Como conxugar a preservación da fauna salvaxe coa actividade agraria gandeira, unha actividade da que dependen, por certo, da que viven miles de persoas na nosa provincia. Contámosche a historia de Marcos. Ten 39 anos e leva toda a súa vida traballando na explotación familiar na Terracha. A granxa está situada a uns 2 km máis ou menos da Lagoa de Cospeito. Alí hai un refuxio de caza onde se supón que hai que viven decenas ou incluso centos de xabarins, animais salvaxes que saen para alimentarse polas noites. Marcos e a súa familia chegaron a perder algún ano a metade da produción de millo que tiña plantado. Chegou a plantar ata 20 hectáreas. Agora cultiva algo menos e, ademais, en zonas máis alonxadas. Marcos.
E non poido hacer as fincas máis cerca do refuxio de fauna, non as poido sembrar. Teño que sembrarlas alexadas para ver se me toca menos.
Xa.
E aquí había anos que sembrábamos moito máis do dobre de hectáreas a millo e fomos reducindo as hectáreas e cambiándoas hacia zonas onde afecte menos, que sigue afectando, pero afecta menos.
O caso é que os danos provocados polos xabarins nos seus cultivos son moi cuantiosos. Asegura que, en algúns casos, chegaron mesmo a sorprender os axentes medioambientais.
Que nunca tal viran. Sabes, ao mellor pillaba unha finca pois, de unha hectárea ou hectárea e pouco, e víase o millo todo ao redor moi bonito. Sabes? E despois entraban á finca e había unha esplanada como se pasara unha trituradora por él.
Máis asuntos, preocupacións e problemas para o sector gandeiro da nosa provincia. A Xunta de Galicia acaba de confirmar un novo caso, un novo foco da enfermidade hemorráxica epizootica na comarca da Ulloa. Ademais, a Fonsagrada e Pedrafita do Cebreiro acaban de comunicar a suspensión das súas respectivas feiras de gando por mor da aparición de casos desta enfermidade. Precisamente na Fonsagrada, os deputados do BNG, Montserrat Valcárcel e Secundino Fernández, visitaron hoxe unha explotación gandeira no lugar de Lamas de Campos. Lembramos, esta é unha das comarcas afectadas pola patoloxía. Coñecida a nova da suspensión da súa feira de gando, os deputados nacionalistas pediron axudas urxentes para facerlle fronte a esta enfermidade, asegura que os gandeiros están abandonados á súa sorte. Secundino Fernández.
Abandonados. Non teñen información, non teñen axudas. A Consellería do Medio Rural está ausente. Estamos ante unha enfermidade de declaración obrigatoria e as gandeiras e gandeiros teñen que buscarse a vida sin apoio da Administración. Dendo BNG, instamos a Xunta de Galicia a pôr en marcha liñas de axuda que contemplen indemnización por morte para os tratamentos e por lucro cesante. Tamén unha vacinación voluntaria gratuita e un incremento dos medios públicos nas oficinas agrarias comarcais para o seguimento e detención da enfermidade.
Máis asuntos vinculados co sector gandeiro da nosa provincia. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitou este mércores as instalacións da empresa Ignolac en Castro de Riberas de Olea. Como saben, é unha empresa especializada na produción de queixo en crema. Aproveitou o delegado para animar as pemes galegas a solicitar as axudas do Perte Campo. Poden presentar as solicitudes a partir do día 19 de setembro. Non queda nada.
Unha das empresas que foi beneficiada deste Perte do Agro, é dicir, unha desas empresas, as empresas que formaban parte das beneficiadas en Galicia, e ese Perte trouxo a Galicia 54 millóns de euros, 54 millóns de oportunidades, e polo tanto, dicir que están dando o seu fruito e fruito delas é o que está a facer aquí. Por lo tanto, nos viñamos a velo, eu creo, eu vou absolutamente sorprendido, e dicir, e gratamente sorprendido, porque o que se está facendo aquí é o que debería estar facéndose en todos lados.
Máis asuntos. Tomás Notario Vacas foi alcalde de Lugo en dúas ocasións. No ano 2021 fundou con Caixa Rural unha fundación para axudar economicamente aos alumnos que cursan os seus estudos aquí, na nosa provincia. Ten 98 anos. Este mércores mantivo unha longa conversa con Carlos Herrera. Dende a experiencia que dá case un século de vida, deixaba estos consellos para os máis novos, para os mozos. Apunten.
¿Qué mensaje le gustaría dejar a la gente más joven que usted y que yo, que ahora nos está escuchando y que va a ocupar el futuro de Lugo, de Sevilla, de Bilvestre y de todos los lugares de España?
Pues sobre todo que tengan siempre ilusión, esperanza, deseos de mejorar, que tengan sobre todo anhelos de libertad. Libertad que estamos perdiendo.
E tamén, dende aquí, dende Lugo, deixoulle esta recomendación ao líder do Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo.
Que consejo le daría usted para finalizar a Alberto Núñez Feijóo?
Yo no me atrevo a darle consejos a Núñez Feijóo. Le aprecio, le quiero, le deseo que sea tenaz. Sobre todo que sea tenaz. Las cosas que se anhelan, las cosas que se desean, las cosas que se necesitan, en fin, hay que luchar por ellas. Y luchando por ellas, desde cualquiera de los puestos en que la vida nos haya colocado, debemos ser firmes, tenaces y el premio llegará.
Pois aí quedan esos consellos. Como poden comprobar, Tomás Notario, con 98 anos, continúa sendo un magnífico orador. E o Concello de Lugo ordeou o peche temporal de dous afters que foran motivo de queixas veciñais nas rúas Luis Seoane e Tui, despois de sendas redadas das policías local e nacional. Atoparon os axentes diversas cantidades de drogas, concretamente cocaína, heroína e hachís. E axentes da policía local de Lugo inmobilizaron a dous vehículos de mobilidade persoal VMP, patinetes eléctricos, un por circular a unha velocidade superior á permitida, 25 km por hora, e outro por carecer de calquer tipo de placa identificativa. Tamén foi sancionado o conductor do outro patinete que superou a taxa de alcohol permitida cando circulaba con este vehículo pola Praza Mayor. En Lugo, o Goberno local aproba a renovación do carril dos Loureiros, completa así a peonalización do barrio de Recatelo. Entre tanto, o Partido Popular, o Grupo Municipal, denuncia que as actividades deportivas do novo curso escolar, queda moi pouco pro inicio, comezarán sen avances no novo pabillón polideportivo, unha actuación comprometida hai xa 3 anos polo Goberno local. Escoitamos a Elena Candia.
Nada se sabe, nin sequera da redacción do proxecto do futuro pabellón, que, insisto, empezou no 21 porque foi un compromiso asumido públicamente, que ademais pasou por todas as mesas como contextualicei, pero a realidade é que a demanda era previa ao 21, por eso digo que en 25 anos pois non foron quen de dan resposta, pero que hoxe, se me permite a valoración, estamos peor ca nunca.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial. Continúa ese mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.